good afternoon. The Secretary General and the Prime Minister will have short introductory remarks, and then if there are any questions, we'll have time for one or two questions.
Prime Minister Zaev, Der Soran, welcome back to the NATO headquarters. It's really a great pleasure and honor to welcome you here for the first time as the Prime Minister in North Macedonia. It is a great pleasure to meet you again, especially since last month NATO ambassadors signed the accession protocol for the Republic of North Macedonia. It was a historic moment for your country and for NATO. Your leadership helped make this happen. By working with Athens, you have shown what courage, commitment, and diplomacy can achieve. The agreement with Athens has already created a lot of positive political momentum. NATO membership will further bring peace, stability and prosperity to southeastern Europe. And for that, I really want to thank you and to congratulate you for your courage and your commitment. Several allies have already ratified the accession protocol. Once all allies have completed this process, North Macedonia will become the 30th member of the alliance. Your country already has a seat at NATO's table. Last month, I welcomed Minister Sekerinska to the meeting of NATO's defense ministers. And next month, Foreign Minister Dimitrov will join us in Washington to mark the founding of our alliance 70 years ago. NATO's open door policy is one of our greatest success stories. Welcoming new members into the family has made Europe and North America more secure. Together, we stand in defense of democracy, individual liberty, and the rule of law. North Macedonia already makes important contributions to the alliance. You are part of NATO training mission in Afghanistan. You promote regional cooperation in Southeast Europe. And you are also implementing major reforms. I encourage North Macedonia to continue on the path of reform. This is important as you prepare for full membership and build a better future for all citizens in your country. So, Prime Minister, I look forward to the day when North Macedonia becomes a full member of our alliance. What once seemed a distant hope for your country is set to become a reality. Thank you once again for your tireless efforts and for your leadership. So, welcome once again. Thanks.
Počitovan generalni sekretar na NATO, Jens Stoltenberg, počitovani predstavnici na medijumite, dami i gospoda, ova je moja prva poseta na NATO po potpisivanjeto na protokolot za pristupanje na našata zemlja vo polnopravno členstvo vo alijansata. За мене има посебно значење, зашто имам прилика да ја споделам лично мојата радост. Постигнавме една од нашите стратешки цели, заедно со нашите партнери и пријатели од НАТО. Генералниот секретар, Јенс Столтенберг, има посебно место со довербата, поддршката и охрабрувањето што ни ги пружаше за цело време на целиот тој процес со кој што се соочи мојата земја. Во нашата земја, многу генерации напорно работеа на остварување на оваа наша историска цел и достигнување. Нашите аспирации за членство во НАТО секогаш имале висок степен на одобрување и подршка од најширокиот спектар на нашето општество. Така е и денес. Сакам да напоменам дека ние знаеме дека членството во НАТО отвара нова и сигурна безбедна перспектива за нашата земја. Истовремено, целосно сме подготвени да ги прифатиме и новите обврски и одговорности кои произлегуваат од нашиот статус наскоро како полноправна членка. Како една членка на НАТО, правиме сериозни чекори за зајакнување на капацитетите на нашата армија. Во 2018 година го зголемивме буџетот на нашите одбранбени сили за 14%. и остануваме посветени да оствараме нашата цел и најдоцна до 2024 година да обезбедиме 2% од нашиот бруто домашен производ да оди за современи армиски сили кои во секој поглед ќе бидат рамноправни со своите сојузници во НАТО. Оваа наша цел ќе ни помогне да го зголемиме нашето учество во мисиите предводени од НАТО, како и нашата партиципација во командните и политичките структури на Алијансата. Тоа е приоритет за нас кога стануваме полноправна членка на Алијансата. Подготвени сме да продолжиме да соработуваме со сите НАТО сојузници, за да го преземеме нашиот дел од заедничките обврски и одговорности како 30-та земја членка, за да обезбедиме свој придонес за понатамошното обликување на Западен Балкан во мирен, просперитетен и демократски регион. Убедени сме дека нашето членство во НАТО дополнително ќе придонесе за стабилност и безбедноста во југоисточна Европа и ќе биде инструмент за креирање на нова, попозитивна слика за самиот регион. Процесите што ги поминавме не беа лесни, но беа исклучително важни за еднината на нашата земја. Договорите склучени со нашите суседи, Бугарија и Грција, се непобитен доказ за нашата зрелост. Тие договори се темелите за идниот развој, за силно партнерство, што го започнавме и што ќе биде од придонес за понатамошното зачувување и зајакнување на регионалната безбедност и стабилност. Ние сме подготвени да ги подржиме сите земји од нашето соседство во исполнувањето на овие стратешки цели од интерес на граѓаните од регионот, кои делат заеднички вредности, посветеност на демократијата, слободата, слободната пазарна економија, почитување на човековите права и владеење на правото. Република Северна Македонија ќе продолжи да биде сигурен сојузник во заштитата на овие вредности. Нашиот позитивен придонес за нашиот регион и за пошироките интереси на НАТО, како нова 30-та земја членка, ќе биде видлив и сигурен. Ви благодарам за приемот денеска.
Thank you very much. This concludes this press point. Thank you.
Thank you.
Thank you so much.
Thank you. Thank you.